რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. შეერთებული შტატების ავიაციამ განაახლა იერიში, ერაყში ისლამისტების პოზიციაზე. ალიევი და სარქისიანი სოჩში ცალ-ცალკე შეხვდნენ ვლადიმერ პუტინს. უკრაინის არმიამ 13 ჯარისკაცი დაკარგა წუხანდელ შეტაკებებში. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სახელმწიფო საიდუმლოების გამჟღავნების გამო მთავარ პროკურატურას საყვედურობს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, სამხედრო ძალებმა ახალი იერიში მიიტანეს ისლამისტური სახელმწიფოს მებრძოლთა პოზიციებზე ჩრდილოეთ ერაყში. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა და დასწინა, რომ ამერიკის არმია გააგრძელებს დაჯგუფებაზე იერიშებს, რათა დაიცვას აღნიშნულ არეალში მყოფი შეერთებული შტატების პერსონალი და ის ლტოლვილები, რომლებმაც ისლამისტებისაგან მოსალოდნელი შურისძიებით შიშით სინჯარის მთიან რაიონს შეაფარეს თავი. ჩვენ გავაგრძელებთ მასშტაბურ სტრატეგიას ერაყში. დავიცვათ ჩვენს მოქალაქეებს. საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად ვიმუშავებთ ჰუმანიტარული კრიზისის გადასაჭრად. ჩვენ განვაგრძობთ დახმარებას, რათა ტერორისტებს არ ჰქონდეთ მუდმივი ნავსაყუდელი, საიდანაც ისინი ამერიკაზე თავდასხმას შეძლებენო, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ბარაკ ობამამ ასევე სამართლიანი უწოდა შეერთებული შტატების ჰუმანიტარულ და სამხედრო ოპერაციას ერაყში, რომლის დროსაც ამერიკის სამხედრო ძალები სულ უფრო მეტ დახმარებას აწვდიან ისლამისტების დევნის შედეგად მთებში გახიზნულ მოსახლეობას. გამოვლით დღეღამის განმავლობაში 14 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა ძალებთან შეტაკებებში ქვეყნის აღმოსავლეთში. უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, დანაკარგის მიუხედავად უკრაინელმა ჯარისკაცებმა შეძლეს მეამბოხეებისაგან გაეთავისუფლებინათ ერთ-ერთი სტრატეგიული პუნქტი საურმაგილის ყორგანთან არსებული გზა, რომელიც რუსეთიდან სეპარატისტების მოსამარაგებლად გამოიყენებოდა. სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების სოჩში იმყოფებიან ილჰამ ალიევი და სერჟ სარქისიანი ცალ-ცალკე შეხვდნენ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. ხვალ კი სამივე ქვეყნების პრეზიდენტები ერთობლივ შეხვედრას გამართავენ. ამ შეხვედრების ფონია მთიანი ყარაბაღის გარშემო გამწვევებული დაპირისპირება, როცა ბოლო დღეებში სასაზღვრო არეალში იყო სროლა და დაიხოცა სუმცირე 20 ადამიანი. პარასკევს აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა სოფელ ჩინარის მცხოვრები 25 წლის სომეხი კარიმ პეტროსიანის სიკვდილი, რაც გაურკვეველ ვითარებაში მოხდა. იგი ტყვედ გასულ კვირას ჩავარდა სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პეტროსიანის წამებასა და მკვლობაში აზერბაიჯანი დაადანაშაულმა. რუსეთის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია როსნეფტი არქტიკაში ხსნის ახალ სანავთობო პლატფორმას, რომელიც წინასწარი პროგნოზით მისი მოცულობით შესაძლოა მსოფლიოს უმსხვილეს სანავთობო რაიონებს გაუტოლდეს. ამის თაობაზე კომპანიის ხელმძღვანელმა იგორ სეჩინმა განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან გამართული ტელეხიდის დროს. აღნიშნულ პროექტს როსნეფტი ამერიკულ ექსონ მობილთან ერთად ახორციელებს. პროექტის ავტორები ვარაუდობენ, რომ სანავთობო პლატფორმის ამოქმედების შედეგად მიღებული ნავთობის ჩამორი ღირებულება 45 მილიარდ ტონას გაუტოლდება. 9 აგვისტოს დილიდანვე ისრაელის ავიაციამ 20 მეტი იერიში განახორციელა ღაზის სექტორზე, საიდანაც ექსტრემისტებმა რამდენიმე რაკეტა ისროლეს ისრაელის დასახლებული პუნქტების მიმართულებით. ისრაელსა და პალესტინას შორის მეორე დღეა განახლდა შეტაკებები. მას შემდეგ, რაც უშედეგოდ დასრულდა ეგვიპტის შუამავლობით მიმდინარე მოლაპარაკებები ზავის გაგრძელების თაობაზე. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ სახელმწიფო საიდუმლოების დარღვევად მიიჩნია პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმ საიდუმლო მიმოწერის თაობაზე, რომლითაც საგამოძიებო ორგანო პრეზიდენტს მიმართავდა თხოვნით გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე გრიფით საიდუმლო მოეხსნა სახელმწიფო დაცვის სამსახურის მასალებზე. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა მოხსნა გრიფით საიდუმლო აღნიშნულ მასალებს, თუმცა მიიჩნია, რომ მასა და პროკურატურას შორის საიდუმლო მიმოწერის მედიისათვის გამჟღავნებით პროკურატურამ დაარღვია კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ და ამ ფაქტის შესწავლა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაავალა. თუმცა პასუხად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ პროკურატურის მხრიდან არ ქონია ადგილი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევას და რომ პრეზიდენტი ვიღაცამ შეცდომაში შეიყვანა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კომბალი კლიკაძემ გაგაცანით. ახალი ამბის მორიგ გამოშვებას ერთი საათის შემდეგ შემოგთავაზებთ. მანამდე კი მოისმენთ ჩვენი გადაცემა, რომელსაც სომხი კოლეგები გაუძღვნა.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է, առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները.
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները կբանակցեն Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ, երկկողմ հանդիպումը կկայանա վաղը Սոչիում։ Այս դիշեր եւս հանգիստ չի եղել առաջնային գծում հրադադարի խախտումներ, դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ղարաբաղի հակամարտությունն այլևս սառեցված չէ, հայտարել է ՀՀ Միսկի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, Սոչիի հանդիպում առաջին քայլը համարելով իրավիճակը մեղմելու ուղղությամբ։ Հարցազրույց Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ առաջնային գծում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Այս եւ այլ թեմաներ են տեղ գտել մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում նախսակային լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Մի քանի ժամ առաջ Սոչիում տեղի ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ, հաղորդում է ՏԱՌ 10 բանակցություններից հետո Ալիևն ասել է, թե քննարկել են Ղարաբաղյան հարցը, եւ ինքը Պուտինին ասել է, թե կարգավորումը չափից ավելի է ձգվում եւ լուծում է պահանջում։ Կողմերն անդրադարձել են նաեւ Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին, մենք շատ ենք գնահատում եւ դիտարկում ենք Ռուսաստանին որպես Ադրբեջանի հիմնական գործընկերներից մեկը միջազգային ասպարեզում, ըստ ՏԱՌ 10-ի ասել է Ալիևը, հավելելով, որ կողմերը մտադիր վճռականորեն հզորացնել համագործակցության ներուժը։ Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը եւս բարձր է գնահատել Ադրբեջանի հետ հետ էլ ավելի խորացող համագործակցությունն ու երկկողմ վստահությունը։ Ակնկալվում է, որ այսօր Սոչիում տեղի կունենա նաեւ Պուտինի հանդիպումը Հայաստանի նախագահի հետ, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը տեղի կունենա վաղ, այդ մասին Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի օգնական Նարեկ Նիկողոսյանը, հավելելով, որ այդ հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը նախ եւ առաջ պետք է բացատրի վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից նախաձեռնած ռազմական արկածախնդրության եւ իր ալիատյաց հռետորաբանության իմաստը։ Նախագահների երկկողմ հանդիպման մասին տեղեկատվությունը հաստատել է նաեւ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը Twitter սոցիալական ցանցի իրեջում։ Նա հավելել է, որ բանակցային գործընթացում առաջընթացը կախված կլինի Հայաստանի նախագահի կառուցողական դիրքորոշումից։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդման անցած գիշեր շփման գծի հարավային հադրութի եւ հարավարևելյան մարտուն ուղություններով հակառակորդը կրկին դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է ձեռնարկել, որը կանխվել է պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից։ Ըստ հայկական կողմի հակառակորդը կորուստներ է ունեցել, հայկական կողմում զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է այս տեղեկատվությունը։ Հայաստանի վարչապետը պաշտպանության նախարարն ու ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ ուղղաթիռով այսօր մտնել են Լեռնային Ղարաբաղ կառավարության խոսնակի հաղորդման, պաշտոնյաները կծանոթանան բանակային պայմաններին, զինվորական ծառայությանն ու գիշերական ցկացնան մարտական դիրքերում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս սառեցված չէ, ասել է ՀՀ Միսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Ամերիկայի ձայն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Տիրող իրավիճակը մեզ մեծապես անհանգստացնում է եւ անշուշտ պետք է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել այն մեղմելու ուղղությամբ։ Առաջին քայլը նախագահների հնարավոր հանդիպումն է Սոչիում եւ հուսով ենք, որ այս հանդիպումը թույլ կտա կասեցնել սադրիչ հայտարարությունները, որոնք չեն կարող որևէ դրական առաջընթացի անգեցնել, ասել է ամերիկացի միջնորդը, հավելելով, կողմերից եւ ոչ մեկը չի ցանկանում թույլ տվալ մյուսի աչքերում, սակայն մեր համոզմունքը մնում է միայն մեկը՝ խաղաղ բանակցություններ եւ ոչ թե պատերազմ։ Միացյալ Նահանգների օթուժը երկրորդ գործողությունն է իրականացրել Իրաքում իսլամիստ զինյալներից տուժած բնակավայրեր հասցնելով մարդասիրական օգնություն։ Պենտագոնի հաղորդմամբ միայն այսօր կարիքավորներին օգնելու համար ամերիկյան ուղղաթիռները 72 թռիչք են իրականացրել։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահը թույլատրել էր երկրի զինված ուժերին օթային հարվածներ հասցնել հյուսիսային Իրաքի իսլամիստ զինյալների ուղղությամբ, երկրի կրոնական փոխհամասնություններին ցեղասպանությունից փրկելու եւ Միացյալ Նահանգների շահերը պաշտպանելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծում պահպանվող խիստ լարված իրավիճակի պայմաններում այսօր իշ պատասխանը ստացավ հարցը, թե արդյոք ի վերջո հակամարտող երկրների ղեկավարները Սերժ Սարգսյանն եւ Իլհամ Ալիևը կհանդիպեն նույն սեղանի շուրջ մի քայլ, որը ըստ վերլուծաբանների կարող է նպաստել խիստ ծրված այս իրավիճակի հանդարտեցմանը եւ հրադադարի ռեժիմի վերահաստատմանը։ Այսօր հասարակական ցանցերի միջոցով նախ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը տեղեկացրել հաստատեց, որ վաղը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ Սարգսյան Ալիև հանդիպում կկայանա, ապա և Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի օգնական Նարեկ Նիկողոսյանի գրառումը եկավ հաստատելու, որ Սոչիում երկու նախագահները Պուտինի հետ առանձին հանդիպումներից զատ նաև Երակողմ մի հանդիպում կունենան, իսկ այսօր կողմերը Ռուսաստանի նախագահի հետ առանձին կհանդիպեն, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այս պահին Սոչիից եկող հաղորդագրության համաձայն Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Ալիևն ասել է, որ Ռուսաստանի հետ քննարկել են նաև Ղարաբաղի հակամարտությունը, որը շատ ձգձգվեց և պետք է այն լուծել, ասել է մեր հարևան պետության ղեկավարը և հավելել, որ վերջին տարիներին ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները դինամիկ զարգանում են և այսօր Ռուսաստանը Ադրբեջանի հիմնական գործընկերներից է միջազգային ասպարեզում։ Այսօր հայտնի է դարձել նաև, որ վաղը Սոչիում կկայանա Երակողմ հանդիպում։ Այս մասին նախ հայտնել էր Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովը, Թվիտերի իր էջում նա գրել էր, որ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը կկայանա օգոստոսի 10-ին։ Հայկական կողմը այս տեղեկությունը հաստատել է, վաղը այստեղ Սոչիում կկայանա Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Երակոմ հանդիպումը, որտեղ ըստ էության նախ և առաջ նախագահ Ալիևը պետք է բացատրի վերջին շրջանում Ադրբեջանի կողմից նախաձեռնած ռազմական արկածախնդրության իմաստը։ Facebook-յան իր էջում գրել էր Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարի օգնական Նարեկ Նիկողոսյանը։ Այսօր Սոչիում Պուտինը նաև հանդիպելու է Հայաստանի նախագահի հետ և, ինչպես նշված է, Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքում Պուտին-Սարգսյան հանդիպման ուշադրության կենտրոնում լինելու է Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական միությանը։ Հետաքրքիր է, որ ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն Մամեդիարովը նաև գրել էր, որ կկայանա թե ոչ Երակողմ հանդիպումը, կախված կլինի թե ինչ դրսևորում կցուցաբերի հայկական կողմը։ Հայկական կողմը որևէ նախապայման Երակողմ հանդիպման համար առաջ չէր քաշել, ընդհակառակը Սերժ Սարգսյանի մամլոգրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում հիշեցնել նշված է, որ հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել այցի շրջանակում անցկացնել նաև Երակողմ հանդիպում։ Այս պահին այլ պաշտոնական հաղորդագրություն Սոչիից չկա, հիշեցնեմ, Մոսկվան ընդամենը մի քանի տարի առաջ իր վրա արդեն ստանձնել էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման առաքելությունը, որը սակայն անարդյունք ավարտվեց, թեև միայն 2009-ին այն ժամանակվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը օրինակ 6 անգամ հանդիպել էր Սարգսյանի և Ալիևի հետ։ Պուտինի նախագահ վերընտրվելուց հետո սակայն Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորումը կարծես թե դուրս էր մնացել Կրեմլի օրակարգից, Սոչիում կայանալիք հանդիպումը փորձագետների կարծիքով չափազանց կարևոր է, զինադադարից հետո հայ-ադրբեջանական շփման գոտում նման լարվածություն առաջին անգամ է արձանագրվում և հակամարտող կողմերը փորձագետների կարծիքով այսօր մոտ են պատերազմը վերսկսելուն։ Ալիևն ու Սարգսյանը, հիշեցնեմ, վերջին անգամ հանդիպել էին 2013-ի հունվարին Վիեննայում և եթե նրանք նորից վերսկսեն բանակցությունները, Պուտինի համար սա կլինի շատ կարևոր դիվանագիտական հաղթանակ։ Տաթևիկ,
շնորհակալություն, Ազա, հիշեցնեմ, Մոսկվայից հաղորդում էր Ազա Բաբայանը։ Մինչ հայացքներն ուղղվում են դեպի Սոչիում սպասվող հանդիպումը իրավիճակը հանդարտեցնելու հույսերով, Հայաստանում կոչեր են հնչում միջազգային դատականատյաններ դիմել Ադրբեջանում գերեվարված Տավուշի մարզի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի մահվան կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, Կարեն Պետրոսյանի մահվան մասին հայտնի դարձավ նրա գերեվարվելուց 1 օր հետո և հաշված ժամեր անց ադրբեջանական կայքերում հայտնված այն տեսանյութից, որում ադրբեջանական բանակի ներկայացուցիչները բարձրաստիճան զինվորականի գլխավորությամբ անմարդկային վերաբերմունք էին ցուցաբերում, ստորացնում և տանջում էին հայ գերուն։ Դե իսկ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին և շփման գծում շարունակում է լարված մնալ, այս գիշեր էլ հանգիստ չի եղել, հրադադարը խախտվել է հայ-ադրբեջանական սահմանին, Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում Հադրութի ուղությամբ նաև դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր են եղել, այդ մասին պաշտպանության բանակն է տեղեկացնում, հայկական կողմը կորուստներ չունի, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Անցած գիշեր հակառակորդը հերթական անգամ ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի և Մարտունու շրջանների ուղությամբ։ Այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը, հավելելով, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ժամանակին հավաստանշելով ադրբեջանական բանակի հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը, ձեռնարկել են կանխարգելիչ միջոցառումներ, ինչի արդյունքում հակառակորդը կրելով կորուստներ ետ է շպրտվել ելման դիրքեր։ Առաջնագծում ծավալված փոխհրաձգության ժամանակ պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ անցած գիշեր հրադադարի ռեժիմը ադրբեջանական կողմը խախտել է 20 անգամ, տարբեր այդ թվում խոշոր դրամաչափի զինատեսակներից։ Հայկական կողմը պատասխան կրակ է բացել, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը համոզմունք հայտնեց, որ լուրջ հիմքեր կան ադրբեջանական զինված ուժերի 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ գնդապետ Ռովշան Ակպերովին մեղադրել ռազմական անցագործության մեջ, նրա դեմ հայց ներկայացնել ՀԱԱԳ-ում գտնվող միջազգային քրեական դատարան։ Հայաստանը պետք է Կարեն Պետրոսյանի հետ տեղի ունեցած հարցը բարձրացնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որից հետո հայց ներկայացվի միջազգային քրեական դատարան, ինչպես որ տեղի ունեցավ նախկին Հարավսլավիայի դեպքերի ժամանակ, ասաց Էդմոն Մարուկյանը։
Մասնության դեմ ուղղված հանցագործությունների պալատային պետք է միջազգային քրեական դատարան դիմել, եւ քանի որ այս պրակտիկան, սա ինչ-որ անհատական դեպք չէ, սա պրակտիկա է, պետք է ապացուցել, որ սա պրակտիկա է եւ սա շարունակվում է, եւ դրա արդյունքում կարող են հարյուրավոր մարդիկ տուժել եւ այս հարցը բարձրացնել, հասնել միջազգային քրեական դատարանի։
Թե ինչու հենց գեներալ գնդապետ Ռովշան Ակպերովին պետք է պատասխանատվության կանչել միջազգային քրեական դատարանում, մեր զրուցակիցը այսպես բացատրեց.
Ուղղակի զարմանում եմ նրանց վրա, որ իրենք իրենց ձեռքով ապացույց են մեզ տվել, տեսագրություն, հա, որով մենք կարող ենք նրան պատասխանատվության կանչել։ Այսինքն տեսագրության մեջ երևում է, որ մարդուն խոշտանգելով փորձում են նրանից կորզել խոստովանություն առայն, որ նա դիվերսանտ է եւ վերապատրաստվել է, ասենք, չգիտեմ, 4 ամիս ինչ-որ միտեղ կամ ներերություն խնդրել եւ այլն եւ այլն, եւ դա կատարվում է բարձրաստիճան զինվորականի ներկայությամբ եւ նրա հրահանգներով։ Սա պետք է հասունացնել, դարձնել քրեական պատասխանատվության առարկա։
Էդմոն Մարուկյանը շարունակեց. «Չպետք է սահմանափակվել միջազգային քրեական դատարանով։ Կարեն Պետրոսյանի հետ տեղի ունեցածը հիմք է տալիս նաև Ադրբեջանի դեմ հայց ներկայացնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան»։
Երեկերեկոյան պատասխանելով Ազատություն ռադիոգայանի հարցին, հայ գերու մահվան կապակցությամբ Հայաստանի արտգործնախարարի մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը երիտասարդ գյուղացուն իբրև դիվերսանտ ներկայացնելը զանազան ստորացումների ենթարկելը զարհուրելի է համարել և հավելել, որ նման բարբարոսական ոճը բնորոշ է հայտնի ահաբեկիչներին, որոնք սկզբում պատանդին տեսախցիկի առջև նվաստացնում են, հետո սպանում։ Ադրբեջանը օրեցօր ավելի է հակադրվում միջազգային հանրությանը, շարունակելով ոտնահարել համամարտկային արժեքները, ասել է Բալայանը։ Հայ գիրում մահվան այս ցավալի և ցնցող դեպքի մասին այսօր խոսել է նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում հյուրընկալված փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, անդրադառնալով նաև Բաքվի ռազմատենչ հայտարարություններին և սահմանային լարված վիճակին։ Լսենք հարցազրույցը։
Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում շփման գծում գրանցվեցին ավելի շատ զոհեր, քան ամբողջ 2013 թվականի ընթացքում։ 1994 թվականի մայիսին հրադադարի հաստատումից հետո աննախադեպ այս լարվածության մեղմացումն ակնկալվում է Սոչիում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումից։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանին։ Պարոն Քոչարյան, նախ պիտի անդրադառնամ վերջին ցնցող իրադարձությանը, դա Ադրբեջանում գերեվարված և ըստ իրենց լրատվամիջոցների կամ իրենց պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության հանկարծամահ եղած Կարեն Պետրոսյանի դեպքն է։ Շատ են պահանջները, որ հարկ է, որ Հայաստանը այս դեպքի կապակցությամբ դիմի ՄԱԿ-ին, ՆԱՏՕ-ին, ԵԱՀԿ-ին, գուցե դիմի Ադրբեջանի հայտ ներկայացնի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան կամ արդարադատության միջազգային դատարան կապված Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային իրավազորությունը պարբերաբար խախտելու և պետության ներսում կամ սահմանամերձ շրջաններում սթափ ռազմական գործողություններ կատարելու համար։ Ինչպես եք վերաբերվում այս կարգի առաջարկներին։
Նախ իհարկե ինքնին դեպքը զարհուրելի է, ճիշտ է, նոր չէ, ցավոք սրտի, մենք այդպիսի դեպքեր ունեցել ենք, նմանատիպ իրավիճակ եղավ, երբ որ կրկին մոլորված հայ հովիվը հայտնվեց ադրբեջանցիների ձեռքում և փաստացի խոշտանգումներով տանջամահարեցին, նույն այս դեպքում է, անկախ նրանից ինչ են հայտարարում Ադրբեջանում, եղել է դա սրտի կաթված, որ կամ այնպիսի տանջանքներ են ենթարկել, որ ինձ կարող սրտը չդիմացել, կամ էլ ուղղակի ամեն դեպքում տանջամահել է, դա աննախադեպ է, այդ վայրագությունը արդեն չափ ու սահման չունի, և պատահական չի, որ զուգահեռաբար նույն օրը Twitter-ում Ալիևը խոսում է, որ լավ են արել, որ Ռամիլ Սաֆարովին հետ են վերել և հերոսացրել, այսինքն սա արդեն չափը սահմանը անցած բոլոր մարդկային տարական մարդասիրական նորմերը խախտող բանա, ես միջազգային իրավունքի մասին չեմ խոսում, պարտավորությունների մասին չեմ խոսում, այլ ուղղակի բուն, գիտեք ինչ, ոնց որ են քնած մարդում սպանելը, դա բարոյականության ցանկացած նորմից դուրս է, նույնիսկ միջնադարում, քարանձավում, ես ինձ երբ ուզում ես վերցրու, սա է իրավիճակը, ինչ վերաբերում է մեր քայլին, բնական է պետք է արվեն, պետք է արվեն քայլերը բոլոր ուղություններով, որովհետև այն ինչ որ կատարվեց այս վերջի ժամանակահատվածում, դա իրոք աննախադեպ է, մի կողմից տեղավորվում է իրենց ընդհանուր քաղաքականության մեջ, բայց իր ծավալով և իր ծայրահեղություններով, այո, աննախադեպ է։
Պարոն Քոչյան, իսկ ինչպես եք վերաբերվում այն այսօրերի նարկա քննադատություններին, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը համարժեք չի արձագանքել, ի դեպ ոչ միայն Մամվել Սարիբեկյանի, Ռամիլ Սաֆարովի, այնպես էլ այսպիսի այս սահմանային վերջին լարվածության հետ կապված իրադարձություններին, օրինակ համարում եմ, որ հենց Հայաստանի արտգործնախարարությունը պետք է աներ այն, ինչ որ արեց Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, նա դիմում էր բոլոր միջազգային կառույցներին։
Նախ առաջինը ես դրա մասին խոսել եմ և նորից կասեմ, պատահական չի, հենց սադրանքները սկսվեցին, արդեն գնաց այդ դիմումը, սա հստակ խոսում է, ևս մի կապացույց է, որ իրենք նախապատրաստել էին, ծրագրավորել էին այդ բոլոր գործողությունները, և բնական է միաժամանակ ծրագրավորել էին, թե ինչպես են դիմելու, իրենք սկսում են և փորձել մեղքը բարդել, միանշանակ է, որ այդ փորձը չի հաջողվել, միանշանակ է, որ միջազգային հանրության ակնհայտելու կողմից է դառնում։
Վստահեք, որ միջազգային հանրության ուղված այդ կոչը Ադրբեջանի արտգործնախարարության, որ պատժամիջոցներ կիրառել Հայաստանի նկատմամբ, չի ունենալու հաջողություն։
Վստահ եմ, ավելին պետք է ասեմ, գրեթե բոլոր այս կամ այն ձևի շահագրգեր ներգրավված միջազգային կառույցների կողմից եղան համապատասխան հայտարարություններ, ընդհանուր մինչև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Հայտարարությունների հիմնական նպատակը հենց այն մեր նրանում, որ այդ աճող թեժացումը որպեսզի կասեցվի, կանգառվի, որովհետև իրոք բոլորը գնահատում էին, որ էական վտանգ կա, որպեսզի արդեն լայնածավալ ռազմական գործողությունները վերսկսվեն, և կարծում եմ դա ինչ-որ չափով իր նպատակին հասնում է։
Դրանք ուղղակի հերթապահ հայտարություն չեն, ներ չեն մտահոգություն արտահայտել, մի տեսակ հավասարության նշան դնել, լղոզված, որևէ հասցեավորված, ինչից սկսվեց և այլն հետևանքը պատճառը չեն
նշել։ Երկու հաղթության մեջ դիտարկենք այդ հայտարարությունները, մեկը, որ ինքնին դա ցույց է տալի տվյալ կառույցի, տվյալ պետության վերաբերմունքը նրան կամ մոտեցումը, որ չի կարելի այդ ռազմական գործողությունների ծավալումը իր համար անընդունելի, այս ամի հարթակ, մյուս հարթակը պատճառ ինչպես են գնահատում, այս առաջի մասով, այո, կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունները հստակ ցույց տվեցին, որ ոչ համանախագահող երկրներին, ոչ ԵԱԿ-ին, ոչ Եվրոպայի խորհրդին, ոչ Եվրամիությանը, ոչ էլ ՄԱԿ-ին այդպիսի լարվածության մեծացում ձեռ չի տալի, սա արդեն ինքնին ոնց են ասում մեսիջ է, ուղերձ է հստակ։ Երկրորդ հարցը, որը կարող եմ ենք իհարկե տեղ ունենք տեղ դժգոհելու, հասցեագրված չի, երբ որ խոսքը վերաբերում է պատճառին, ընդհանուր է ասվում, այլ ոչ թե հասցեագրված, որ կողմն է դա, ով է դա սկսել, բոլորի համար ակնհայտ է, որ նա է, ով որ խոչընդոտում է նմանատիպ իրավիճակներում պատճառները հետաքննող մեխանիզմների ներդրումը, դա ակնհայտ է, բայց մի բան է ակնհայտ, մի բան է, որ դա տողատակում է, այլ բան է ուղղակի կարծում եմ, և մենք պետք է այդ ուղղությամբ աշխատենք, որ այնուամենայնիվ հայտարարությունները լինեն ավելի հասցեագրված։
Ինչ է կարծում, ներողություն, Կարեն Պետրոսյանի մահը կարող է կապ ունենալ Սոչիում նախատեսվող հանդիպման հետ կապված, այսինքն այսինքն իրավիճակը առավել սրելու համար, գուցե նրա համար, որ Հայաստանի նախագահ հրաժարվի այդ հանդիպումից, ենթադրելի է, որ կարող են լինել քննադատություններ, որ այսքան այսպիսի զոհից, այսպիսի փաստերից հետո գնալ, նստել, բանակցելը մի տեսակ կարող է ոչ այնքան։
Խնդիրը ո՞րն է, գիտեք, եթե մենք դիտարկենք բուն բանակցային գործընթացը, որը տեղում դոփում է մի շատ բարձ պատճառով, որովհետև այն սկզբունքները, այն մոտեցումները, որոնք որպես հիմք են ընդունվել և որոնց հիման վրա պետք է ապահովել առաջընթացը, Ադրբեջանը չի ընդունում։ Ֆորմալ ընդունել որպես հիմք, բայց իր քաղաքականությամբ, իր հայտարարություններով, առնվազն ոչ թե բանակցությունների սեղանի շուրջ, այլ երկրի ներսում կամ միջազգային հանրության ուղղված ինքը դա մերժում է։ Հետևաբար առաջընթաց չի կարող լինել։ Եվ փաստացի Ադրբեջանի մոտեցումը նա է, որ բանակցությունների կողի տակ շարունակի իր քարուշությունը, ամբողջ իրավիճակի աղավաղումը, ամեն ինչի աղավաղումը, սուտը, և վերջի վերջո իր հույսը մնացել է, այսպես ասած, շանտաժը։ Ադրբեջանամերական հայտը, որ հայկական կողմերը դրան չեն ենթարկվել և չեն ենթարկվում, և դրա ապացույց հենց վերջի դեպքերն էր։ Բնական է, ծրագրավորված գործողությունները ենթադրում էին, որ պետք է որոշակի իրենց համար, այսպես ասած, դրական չակերտավող արդյունք արձանագրվի, որից հետո սկսվի իրենց նախագահի, այսպես ասած, քարոզարշավը։ Տեսեք, մեր գլխավոր հրամանատարը եղավ ճիշտ հակառակը, ստիպված միամիտ բան հայտարարեցին, մարզունակ, որ իբր ինքը, քանի որ հանրապետությունում չէր, ուրեմն ինքը դրա հետ առնչություն չունի, հիմա հանրապետությունում է։ Փորձեցին նոր քայլեր ձեռնարկել, և վերջի վերջո ամենամոխկալին նա է, որ չկարողանալով բաց ճակատով այս պախումների ժամանակ հասնել առավելության, իրենք փաստացի իրենց վրեժը լուծեցին խեղճ ու կրակ գյուղացուն, այս սա է, վրեժ են լուծում, և նույն ձևի վրեժ է լուծում այդ բոլոր իր, ինչ ասենք, տապալված արտաքին և ներքին քաղաքականության համար, հենց իր ներսում իր քաղաքացիական հասարակությունից։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ուրբաթորը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ մեր բանակը, ասվել էր, որ իր հրթիռները ուղղված են Հայաստանի վրա, պատրաստ է հրամանի դեպքում հողին հավասարեցնել անգամ մայրաքաղաք Երևանը։ Հիմա այս Սոչիի հանդիպումից շատերը ակնկալում են, որ գոնե այս հանդիպման իմաստը այն պետք է լինի, որ զորքերը հնարավոր լինի հետ վերադարձնել, զորանոցնել։ Մեր պաշտպանության նախարարը այնքան էլ լավատես չէր, հրապարակային ասաց, որ քիչ հավանական է, որ հանդիպումից հետո ակնկալվի լիարժեք խաղաղություն։ Ինչպիսին են ձեր կանխատեսումները։
Նախարարինը, չկա Ադրբեջանի որևէ կետ, որը հասանելի չի հայկական նույն հարթերների կամ սենքի համար, այդպիսի կետ չկա, էլ շատ նա գիտեն ադրբեջանցիները, դա մեկ, երկրորդը, եթե իրենք ունեն որոշակի առավելություն կապված հարթերների և ինքնատիրների հետ, ապա մենք ունենք առավելություն կապված հակաոթային պաշտպանության հետ, ու շատ ավելի հուսալի է, բայց դա մի կողմ թողանք, որովհետև այն, ինչ որ հայտարարում են, դա ընդամենը նորից այն նույն շանտաժը ենթարկելու, ես կասեի, եժանագին հայտարարություններ։ Ինչ վերաբերում է ակնկալիքներին այս հանդիպումից, բնական է, մենք շատ լավ հասկանում ենք, Ադրբեջանը այսպիսի սադրիչ դեստրուկտիվ ողավածքի դեպքում սպասել առաջընթաց բանակցային գործընթացում անհնարին է։ Երկրորդ հարցը, արդյոք դա կնվազեցնի այս ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգը, ունեմ, որ այո։
Այսքանը, սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրե ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სუსუმთავრის ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად მოგენთობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, a Nikon camera. I love to take a photograph. Mama, don't take my Kodachrome. Mama, don't take my coat of clothes away.
Spanish dancer under my feet, taking the world all around. I can't come down. And you can hold me when I get defeated in this way.
step to change up all those changes that I made when I left you. To change up all those changes that I made when I left you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Through cloudy haze on a sunlit sea, we wave them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Monsieur Simeon keepsakes his eye. I try not to show him the tear in my eye. I said my love I'll wait for you. Farewell sweet boy from the water. By you, I always know that sailors pray as a trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
Does anybody know where does the ocean go? here we are, standing at the hard line. We made it last this long. The two of us together since the first time, and I believe our love is still strong. Big stuff.